Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou, ons het vanaand werkelijk uiteenlopende onderwerpe op die program. Ons gaan eers kyk na Capitec se jongste resultate en ek gaan met Gerry Fourie die uitvoerende hoof gesels. Nou, die groep het werkelijk 'n uitstekende tydperk agter die rug. Dit was vir die 6 maande tot einde Augustus en dit is veral as dit met die prestasie van ander banke in die land vergelyk word. Ons gaan nou kyk na die moontlike gevolge van die sluiting van die tonnel wat water van Lesotho na Suid-Afrika laat vloei. Die tonnel gaan gesluit wees vir 6 maande, dit het nou vandag is dit gesluit om instandhouding te doen. Dis nogal interessant dat daar infrastruktuur in Suid-Afrika in stand gehou word, want dit gebeur nie baie nie, maar daar die tonnel is seker een van die meer strategiese stukke infrastruktuur wat ons het, want daar is so baie gemeenskappe wat daarvan afhankelijk is. Nou, skynbaar gaan die mense in Gauteng geen probleem hê nie, maar daar is toch sommige platlandse dorpe en boeregemeenskappe wat geraak kan word. En ons gaan daarna kyk en dan het Discovery interessante inligting bekend gemaak oor waarvoor mense die geld wil gebruik wat hulle uit hulle pensioene ingevolge die tweepotstelsel onttrek. Nou, oorspronkelijk was die idee dat mense net in noodgevalle geld sou onttrek of moet onttrek, maar die statistiek en die data wat Discovery bekend gemaak het wys dit is verseker nie die geval nie. Dan was daar die afgelope paar weke verskeie hoë profiel ontvoerings in Suid-Afrika waar syndikate dan lospryse van familielede en werkgewers eis. Nou die probleem is baie groter as wat baie mense mag dink. Suid-Afrika verskyn op nommer 6 op die lys van lande waar die meeste ontvoerings in die wêreld plaasvind. Nommer 6, kan een mens dit glo. Nou, min mense weet echter dat daar versekeringsprodukte is wat mense en ondernemings kan uitneem teen ontvoerings en lospryse. En ek gaan met Tian Erasmus van i2 gesels, hulle bied hierdie versekering in Suid-Afrika en in baie ander lande reg oor die wêreld aan. En dan dis dinsdag en ons gesels ook oor landbousake en vanaand kyk ons na die voorgestelde aansoek wat die Suid-Afrikaanse pluimveevereniging wil bring dat hoenderprodukte of sekere hoenderprodukte van BTW vrygestel word. Ons gaan 'n bietjie na die meganika kyk van die vrystelling van BTW van produkte en ek gaan met Charles de Wet van ENS gesels oor hoe suksesvol hierdie BTW vrystellings is. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finband Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finband Groep Beperk. En dan Henko, baie geluk met jou verjaardag. Nog 'n jaar ouer en mag die nuwe jaar 'n pragtige een vir jou wees.
Baie dankie Ryk, ek waardeer dit opreg. Baie lief vir my RSG Geldsaake familie. Waardeer het regtig baie en goeie naand aan jou en Chantal en ons luisteraars. Kan vir julle noem dat die Amerikaanse beurse duik in die rooi. Die Dow Jones is nou 0,3% laer, die S&P 500 0,9% af en dan die Nasdaq is skerp af, nou 1,7% swakker. Europese beurse het in die groen het gemeng gesluit, verskoning die FTSE 100 het in die groen gesluit, 0,5% hoër. Maar die Duitse DAX het 0,7% teruggesak en die CAC 40 het 0,8% verloor. En hier by ons het die JSE vandag net in die groen gesluit, 0,1% hoër op 86,619 punte. Die nywerheidsindeks het 0,1% laer gesluit, die finansiële indeks 'n bietjie meer af as dit, 1,1% swakker, maar die hulpbronindeks was weer die ou staatmaker vandag en het 2,5% stewiger gesluit. Maatskappye wat goed gevaar het vandag was Harmony en Goldfields. Hulle het elkeen 4,5% gewen. Implats en AM het elkeen 4,4% hoër gesluit. En daar was ook Northam, Tiger Brands en Sibanye-Stillwater wat vandag elkeen 4% stewiger gesluit het en die Life Healthcare groep en Amplats het elkeen 3,5% hoër gesluit. Aan die verloorkant vandag in maatskappy wat ons gereeld op die program hoor sy naam noem op hierdie lys is Karoo wat vandag 10,5% geval het. Dan was daar Absa en Spar, hulle het elkeen 3% teruggesak. Boudekom, Tsogosan en die MTN groep het vandag elkeen 2,4% swakker gesluit. Dan as ons na die valutamark kyk, betaal ons nou vir Amerikaanse dollar R17,39 en vir euro R19,24, vir Australiese dollar R11,97 en vir Britse pond R23,09. En op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,663 per fyn ons, platinum is $994 en palladium ook omtrent en staan nou op $995 per fyn ons. Die olieprys is nou $74.20 per vat en die prys van 'n bitcoin is $62,600 en dit is R1,110,000. En dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte. Die R186 verhandel nou teen 7,99% en die R209 teen 10,28%.
Enku, baie dankie. Chantel Marks is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Private Wealth. Chantel, goeienaand en welkom by die program. Ek kyk nou hier na 'n paar internasionale webblaaie en die rand het tamelik verswak hier in die middag. Die olieprys is op en dit is oor hernieude spanning in die Midde-Ooste. Ek sien sommige webblaaie sê dat daar kan baie dalk of wel binnekort missiele wees wat van Iran geskiet word Israel toe. Dis eintlik ondenkbaar, maar lyk my die markte reageer daarop.
Ja, dit sal baie negatief wees van 'n Suid-Afrikaanse perspektief as daar verdere onrus in die Midde-Ooste is. Dit gaan al klaar nie besonder goed daar nie en daar is al klaar vraagtekens oor wat dit beteken vir olie. Hoë oliepryse is sleg vir Suid-Afrika want ons is 'n invoerder van olie. En dan terselfdertyd het ons gesien dat werkskepping in die VSA lyk my sterker is as verwag want daar's meer werksopeninge daar. En dit kan beteken dat rentekoerse in die VSA nie so vinnig gaan daal soos wat ons verwag het nie. Dit het ook veroorsaak dat die VSA dollar sterker was vandag. So ek dink albei hierdie faktore het 'n negatiewe impak gehad op die rand. Ek sien uit die 30 grootste geldeenhede was Suid-Afrika 24ste. So definitief onder die swakker geldeenhede, maar as dit jou 'n bietjie beter laat voel, die euro was 20ste. So ons was nie veel swakker as die euro vandag nie.
Ja, ek sien die oliepryse, soos Henk nou gesê het, dis nou amper $75 'n vaatjie, amper ook 5% op in 'n kort tydperk. So hier is weer internasionale spanning en dit is nou weer eens hierdie gebeure wat totaal en al onvoorsienbaar is, wat markte dryf en beïnvloed. En ons het dit nou al gesien op verskeie geleenthede die afgelope paar jaar en is baie duidelik dat die onsekerhede waarin ons verkeer is maar seker die nuwe normaal en mens moet dit op 'n manier inwerk in hoe jy na markte kyk.
Ja, en ek dink wat mens moet in ag neem is dat wanneer mens hierdie tipe van groot dramatiese beweging sien, moet mens dit sien as 'n geleentheid eerder as iets om voor bang te wees. As mens jou kyk na hoe as mens 'n langtermyn beleggingsstrategie volg, dan is hierdie geleenthede. Dit is nie noodwendig iets om oor bang te wees nie, want oor die langtermyn hou markte nog steeds tred met inflasie en doen beter as inflasie. So ek dink mens moet net jou kop reg kry wanneer jy dink aan hierdie goeders en nie te bang raak wanneer mens ewe skielik hierdie tipe van stories sien nie.
Nie veel koöperatiewe nuus behalwe Capitec nie en ons gaan nou na Capitec kyk, maar Advitec het 'n interessante aankondiging gedoen. Hulle gaan amper R500 miljoen in Sandton hier in Johannesburg investeer.
Ja, so hulle het FNB se ou konferensiesentrum gekoop. Dis 'n redelike groot stuk land op Greyston Lane in Sandton en dit lyk asof hulle ja R419 miljoen gaan spandeer. Om dit in konteks te stel, hulle het hulle totale kapitale uitgawe die laaste 12 maande was so R650 miljoen. So dit is 'n redelike groot syfer. Dit beteken dat hulle kapitale besteding met 25% hoër gaan wees vir die volgende 2 jaar. Maar hulle sien groot groei in tersiêre onderrig, private tersiêre onderrig in Suid-Afrika en dit is 'n strategie waarmee ons saamstem, want publieke universiteite, alhoewel die standaarde redelik hoog is en nog steeds hoog is, kan nie al die studente wat matriekvrystelling byvoorbeeld kry absorbeer nie. So die privaat sektor klim hierso in en Advitec is een van die leiers in daai spasie en ek dink hierdie gaan vir hulle 'n baie goeie belegging wees en natuurlik is dit ook baie goed vir Sandton.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging.
sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Vinbot Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. BSNV's geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Capitec is een van die grootste banke in die land en die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Augustus bekend gemaak. Nou die wesensverdienste styg met 36% tot 6,4 miljard rand en die groep het ook sy tussentydse dividend met 36% tot R20,85 per aandeel verhoog. Gerry Fourie is die uitvoerende hoof, hy is op die lyn. Gerry, baie welkom by die program. Nedbank het sy wins met 8% opgestoot, Standard Bank met 4%, FirstRand ook met 4%, en Absa se wesensverdienste wat hulle onlangs aangekondig het, was 5% af, maar hulle het hulle eie probleme. Nou kom julle met winsgroei van 36%, en julle doen sake in precies dieselfde ekonomie, maar het lyk asof julle op 'n ander planeet sake doen. Waar kom hierdie 36% vandaan?
Ja, ek het vanoggend gesê in die aanbieding is dat ons het in 2000 ons besigheidsmodel wesentlik verander, waar ons nie net persoonlike bankdienste aanbied nie, maar finansiële dienste in totaliteit. Ons het in die laaste 5 jaar seker omtrent so 7 biljoen rand geïnvesteer in ons IT-sisteme, ons digitale sisteme en om waarde vir die kliënte te skep. Nou, as jy daarna gaan kyk, ons het op ons ware toevoegingsprodukte soos ligtyd en elektrisiteit wat jy koop, kontant wat jy stuur, het ons ekstra biljoen rand bygevoeg op ons transaksionele kant, dat wil sê waar 'n kliënt met sy kaart swipe of waar hy betaal, dit is ook op punt 'n miljoen rand. En 'n groot deel van dit is natuurlik ons kliënte nommers wat groei, maar dit is nie net die 23 miljoen kliënte wat ons het nie, dit is ook die kliënte wat hulle salaris by ons insit, het gegroei met 'n miljoen, van 7,5 na 8,5 miljoen. En dan laastens, ons was verlede jaar eintlik op die piek van slegte skulde of baie slegte ekonomie. Ons het baie teruggetrek en ons slegte skuld het verskrikkelijk goed gedoen. Ons het vir die retailbank het ons ingekom op 'n kredietverlies ratio van 8,3%, waar ons altyd oor 'n gemiddeld van 5 jaar kyk na 8,5%. So as jy na alles kyk, was dit 'n baie goeie prestasie.
So julle kredietverlies verhouding is 8,3%. Beteken dit dat as julle 'n R100 uitleen R8,30 nie terugbetaal word nie?
Dis op ons onversekerde besigheid. Dit wil sê ons leen vir individu op sy kontant vloei. Op die besigheidsbankwese is daai ratio 1,8%. Hy verander totaal as jy in die versekerende kant ingaan. Maar ons is baie gemaklik op 8,3. Daar is natuurlijk 'n kombinasie van hoë risiko en lae risiko kliënte wat daar is.
Jy het nou vroeër verwys na julle 23 miljoen kliënte en dit is 'n ongelooflike groot basis. Natuurlik die ekonomie van skaal begin dan werklik na die winslyn deurvloei, want jy hoef nie meer mense aan te stel om dieselfde aantal kliënte te bedien nie. Groei dit nog teen dieselfde spoeders wat het 'n paar jaar gelede gegroei?
Wel, as jy gaan kyk na 2019 was ons op 12,5 miljoen kliënte, so dit gee vir jou gevoel. So ons het eintlik amper verdubbel in 5 jaar, maar ons sien definitief dat die tempo afneem, waar ons altyd 2-3 jaar terug 200,000 kliënte per maand ingebring het, ons nou meer op 130,000-140,000 per maand, maar jy kan verwag. Ek het vanoggend syfers gewys van waar mense tussen die ouderdom van 20 en 60, gemiddeld 50% van hulle het 'n Capitec rekening, so hulle het 'n Capitec kaart in hulle sak. Dis 'n syfer om oor trots te wees. So vir ons gaan dit eintlik daai 23 miljoen kliënte is eintlik wat ons altyd praat van ons potensiaal, want binne in daai 23 miljoen dan verkoop ons totale produkreeks wat nou insluit ware toevoegingsprodukte, krediet, betalings, die app, etc. So vir ons is dit die geleentheid wat ons het op die 23.
Kyk, FNB en in 'n mate Discovery ook het hulle eie ekosisteme geskep. FNB deur eBucks en Discovery nou deur Vitality. So jy word beloon indien jy meer produkte van die groep gebruik. Maar julle het ook so 'n ekosisteem geskep. Nou wat is die gom wat dit alles by mekaar hou? Wat sal 'n kliënt wat miskien 'n kredietkaart het noop om versekering by julle uit te neem?
Wel, ons het begin so 2 jaar terug met Livberre, waarby ons het anders gegaan om vir 'n kliënt, as hy op sy debietkaart 'n transaksie doen, kry 1.5 en as hy op sy kredietkaart kry 1.5. Ons het dit verander, ons het die struktuur daarvan ook wesentlik verander, en waarop ons nou fokus, en dit sal 'n hoof fokus vir volgende jaar wees, is om 'n ekosisteem te skep tussen ons retail kliënte en ons besigheidsbank kliënte. Want as jy 'n besigheidsbank kliënt is, dan wil jy eintlik jy twee goeder wat jy nodig het of drie, jy het 'n transaksieplatform nodig, jy het krediet nodig en jy het kliënte nodig. En met die 23 miljoen kan jy dit bymekaar skom en die gom gaan wees die verhouding tussen daai besigheid en ons retail kliënte. So daar's 'n tamelike klompie interessante goed wat ons mee besig is wat vroeg in die volgende jaar gaan uitkom.
Gerry, julle het verlede jaar die oorblywende 60% uitgekoop van julle internasionale besigheid Avafin en julle besit nou 100%. Nou dit doen sake in Pole, Latwië, Tsjechië, Spanje en Mexiko en dis 'n online kredietverskaffer wat geld aan verbruikers uitleen. Hoe pas dit by Capitec in?
Wel, net om agtergrond te gee, ons het 40% van Avafin gekoop so 7 jaar terug. So ons ken die besigheid, ons ken die lande en ons het die geleentheid nou gehad om 100% daarvan uit te koop. En dit is vir my so klein bietjie waar Capitec was in 2000, toe het ons een maand lenings teen 30% per maand gegee en dit was ons enigste produk en dis waar hulle nou is. So waar ons verseker gaan kyk na hulle, ons gaan kyk om vir hulle finansiering te gee. Hulle gebruik crowdfunding wat baie duur is. So ons gaan ons balansstaat gebruik om hulle balansstaat te versterk en dan gaan ons kyk hoe bring ons pryse af en hoe kry ons die termyn van jou lenings langer en dan om bankwese so toe te vat. So ons wil eintlik beur doen wat ons gedoen het in Capitec in Suid-Afrika. Ek dink ons het miskien net 'n langer pad wees want ons hoof fokus nou is nog steeds Suid-Afrika terwyl Avafin is eintlik ons bou hom oor tyd en ons wil regtig die Capitec brand ons sê 5 jaar van nou af wil ons hom uitvat internasionaal.
Daar is op die oomblik nogal meer positiwiteit in die lug as wat daar verlede jaar was. Daar is versigtige opgewondenheid oor die politieke omgewing in Suid-Afrika. Rentekoerse is aan die daal, brandstofpryse daal skerp, inflasie is af. So daar is positiewe dinge op die horison en hopelik kan dit deurvloei na ekonomiese groei toe, maar hoe verwag julle gaan die ekonomie en die omgewing waarin ons sake doen of julle sake doen oor die volgende jare wat verander?
En miskien om jou net te korrigeer, as jy gaan kyk, dan dis nie 'n jaar terug nie, dit was nou Mei met die verkiesings wat ek wil sê amper alles gedraai het en dit wys jou net hoe vinnig goeders kan draai. Maar dit ons nog gepraat van load shedding en jy was baie onseker geweest oor waar die politiek gaan. Dit wys jou net hoe vinnig goeders kan verander. As ek kyk na China, China het nou 'n groot stimulus pakket aangebied nou in die laaste 2 weke en dit behoort baie positief vir Suid-Afrika te wees want ons voer baie uit na hulle toe. So dit wys jou net hoe vinnig goed kan verander in die wêreld, maar ek dink ons is verseker in 'n baie beter situasie en dit skep vir ons geleenthede. Ek het al baie gesê dat as ek in president Ramaphosa se skoene is, dan sal ek nou al my ministers kry om net te fokus op een ding en dis om Suid-Afrika te groei. Want as jy ons kan groei en ons kan groei teen 5-6% op GDP, dan gaan jy 'n klomp van ons probleme kan wegvat. So ek is positief. Ek dink die samewerking tussen die staat en privaat sektor is verseker besig om deur te kom. So kom ons bou op wat geskep is met die regering van samewerking en kom ons vat dit verder. En ontlyk sit daar was Suid-Afrika se potensiaal.
Kan julle aanhou om teen 36% te groei?
Nee, jy moet dan onthou dat verlede jaar se eerste 6 maande het ons teen 9% gegroei. So ons kom van 'n laer basis af, maar die tweede 6 maande het ons met 25% gegroei. Vir my is dit eintlik kan ons by daai ROE kom van 25%, maar ja, waar ons mee besig is, ons kan verseker met 100% groei.
Gerry, baie dankie vir jou tyd. Dit was Gerry Fourie, die uitvoerende hoof van Capitec. Chantel, Capitec die aandeelprys vandag op 1,3%, maar al die ander banke amper 2% laer. Maar ek dink hierdie tipe van resultate wys net dat hulle doen sake op 'n totaal en al ander manier en dit lyk baie, baie meer doeltreffend.
Ja, hulle groei ongelooflik sterk en Capitec is een van daai besighede wat mens in jou regtig in jou portefeulje soek, maar die aandeel lyk altyd 'n klein bietjie duur. Ek sal sê dit is baie soos wat Shoprite en Clicks is, hierdie hoë kwaliteit aandeel wat goeie groei by selfs in negatiewe ekonomiese omstandighede. En ek meen die laaste 6 maande was nie so wonderlik nie en Capitec het net so sterk gegroei. Hulle inkomste lyn was veral ongelooflik sterk geweest en alles anderste was swaar van lyn met verwagting geweest. So ek dink 'n baie bestendige stel uitslaa en hopelik kan hulle so voortgaan.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Daar gaan vir die volgende 6 maande geen water van die Lesotho Hoogland waterskema na Suid-Afrika vloei nie. Die 37 kilometer lange tunnel wat die water van Lesotho na Suid-Afrika bring, is vandag vir instandhouding gesluit en het sal eers einde maart aanstaande jaar weer oopgestel word. Nou die skema stuur elke jaar so wat 780 miljoen kubieke meter water na die geïntegreerde Vaalrivier stelsel. En ter voorbereiding van die sluiting is daar reeds van jaar so wat 700 miljoen kubieke meter water na Suid-Afrika weer laat deurvloei. Nou dit beteken daar sal van jaar so wat 80 miljoen kubieke meter water minder deur die stelsel kom. Nou die regering is vol vertroue dat daar nie veel probleme gaan wees nie. Daar word gesê dat Gauteng sal glad nie geraak word nie, maar dat daar dalk probleme kan wees by sommige plaaslike owerhede wat nou afhanklik is van die Vaalrivier stelsel vir water. Julius Kleinans is op die lyn. Hy is die hoof vir plaaslike regering by Outa. En Outa is deel van die Waterforum wat 'n verklaring uitgereik het oor hulle en hulle bekommernisse uitgespreek het oor die impak wat hierdie sluiting mag hê. Julian, baie welkom by die program. Eerstens, wat is julle sleutelbekommernisse oor wat hier gebeur?
Baie dankie. Weet jy, ek dink met die voorsorgmaatreëls wat getref is, is daar natuurlik op munisipaliteite gesteun om addisionele water toevoer te skep. Ons sien byvoorbeeld in die omgewing van Dishlabeng daar in die Vrystaat rondom Clarence waar munisipaliteite selfs boorgate moet sink en natuurlik die infrastruktuur in plek kry om die water by mense uit te kry en volgens beweringe van die gemeenskap self gebeur hierdie nie op tyd nie. Ek dink die mense is relatief bekommerd, jy weet, selfs die reservoirs of die kom ons sê die damme loop leeg en die reën is nog nie hier nie. So daar is definitief bekommernis wat dit betref, natuurlik die besproeiingsskemas met boere wat van tyd tot tyd geleentheid gaan kry om water te besproei. So hulle ek dink die steen op breen is geweldig groot en ons sien dit nog nie regtig plaasvind nie.
Ja, kyk, wanneer sê hulle, ek weet, wag vir Paul Kreeuw se verjaardag, dan gaan dit hier in die noorde begin reën. Maar die regering sê daar is genoeg water. En daar is genoeg reservewater. Is julle bekommer dat daar dalk watertekorte kan wees?
Ja, weet jy, ek dink mense het selfs in ons stede, en ek dink as jy praat van die regering en die voorsorgmaatreëls wat getref is, is al baie steen op die Sterkfontein Dam, wat natuurlik ons reservedam is vir as ons in droogte tydperke kom, en dit gee 'n toevoer aan die Vaalrivier skema wat eintlik maar vir Gauteng water bied, soos Johannesburg, Tshwane en so aan. Maar jy weet, daar is ons nie noodwendig addisionele kapasiteit geskep om voorsorg te tref vir jou kleiner munisipaliteite nie. En dis nie asof lokasies en hierdie tipe goeders aangespreek is in ons stede nie. So as jy water verminder en die reservoir van die Vaalrivier dam wat baie vlak wye dam is, jy weet, met warmte onttrek die son relatief baie water uit die dam uit, is dit 'n hoë risiko, maar ja, jy weet, ek dink daar is goeie maatreëls in plek om vir Gauteng water te bied. Ons kleiner munisipaliteite en dorpe natuurlik stroom af. Ek dink loop die grootste risiko op hierdie oomblik.
Ja, kyk hier in Johannesburg het ons ook waterprobleme, maar dit het niks met die beskikbaarheid van water te doen nie. Dit het met infrastruktuur te doen wat nie in stand gehou is nie en in baie gevalle net gebreek het. En nou is daar probleme om hierdie goed reg te maak en dit is hoekom maar nie water in krane is in baie dele nie, maar dieselfde gebeur by plaaslike owerhede, veral by daai en by baie van daardie dorpe en gemeenskappe waarna jy nou verwys het. Hoe groot is daardie probleem relatief tot die beskikbaarheid van water?
Ja, ek dink is 'n groot risiko. Jy weet, as jy kyk net byvoorbeeld met Clarence, ek dink hulle het omtrent 'n halwe maand van water oor in hulle plaaslike dam en hulle is afhanklik van water wat gepomp word van die Caledon rivier af. Nou, voor hierdie shutdown, soos die Engelsman het sal sê, plaasgevind het, het Eskom basies elektriese probleme daar aangespreek, maar die munisipaliteit het nooit hulle kant gebring. So daai water is nooit oorgepomp nie. Nou waar waterwese ingetree het met hulle voorbereiding vir die om hierdie instandhouding te doen, het hulle gesê hoor ons gaan vir die Diepsloot munisipaliteit 100 miljoen rand gee en hulle moet ek soveel uit boorgate boor. Nou ek en jy weet as jy 'n boorgat sink en jy kry water is jy baie gelukkig, maar nou moet jy nog steeds die water by die mense uitkry en jy moet dit op 'n skoon drinkbare standaard by die mense uitkry. So dit is nie so maklik soos wat ons dit net sê nie en waar jy daai boorgat boor moet jy ook elektriese infrastruktuur in plek stel. Jy moet dit beveilig en dis meer. So ek dink dis regtig waar die risiko lê. Jy weet, ek dink dit is noodwendig die beplanning van die departement van water en sanitasie en selfs die kundigheid, ek moet bysê, jy weet die huidige direkteur-generaal Dr. Shaun Phillips doen 'n geweldige goeie werk wat hy het en hy het 'n sterk span om hom. Maar dit is letterlik waar die eindverbruiker sit, moet hierdie water wat waterwese en randwater en al die ander grootkoppe verskaf moet deur die munisipaliteit by die mense uitgebring word en ek dink dis regtig waar die groot risiko lê. En soos jy sê, jy weet of ons nou water is of nie van water en sanitasie se kant af. Ons sit selfs in Johannesburg sonder water soms weens die metro en dit is regtig ons groot kommer hierso.
Ons gaan hierdie storie verseker fyn dophou. Julius, dankie vir jou tyd. Dit was Julius Kleinhans. Hy is die hoof vir plaaslike regering by Outa.
In jou sake nuus. Die president van die Reservebank, wat sy naam, het herhaaldelik dit en dat gesê en beleidsmakers verwag dat rentekoerse op en af sal gaan. Met inflasie ergens tussen 0 en 100% mag rentekoersverligting dalk vroeër kom of later, wie weet regtig. Die wat sy naam het in 'n ongedefinieerde gebied ingevaar weens die so en so toestand van die ander ding en die markte was moeilik om te beskryf. Ten spyte van 'n aanvanklike twyfel, was die uitkoms 'n allegaartjie. Die rand was meh op grond van Amerikaanse verbruikerspryse, maar die sentiment teenoor die geldeenheid kon ook, jy weet, wat ook al wees. Jy kan nie 'n besluit met onpresisheid neem nie. Vra jou finansiële adviseur oor 'n gewaarborgde anniteit van Momentum Wealth, persoonlike sekerheid.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die tweepot pensioenstelsel het op 1 September in werking getree en omtrent alle versekeraars en administreerders van hierdie fondse is oorval met aansoeke van Suid-Afrikaners om 'n deel van hulle pensioengeld te onttrek. Nou dis nou 'n maand later en versekeraars begin nou statistiek bekend maak oor waarvoor mense hierdie geld wil gebruik. Discovery het aangekondig dat omtrent 22% of basies 1 uit 5 mense wie kwalifiseer om pensioengeld uit hulle spaarpotte te onttrek, reeds aansoek daarvoor gedoen het. En Discovery administreer die aftreegeld van sowat 3000 maatskappye en vir meer as 1 miljoen werknemers. Nou 24% het aangedui dat hulle die geld gaan gebruik om motors af te betaal en om huishoudelike uitgawes te dek. 21% het gesê hulle wil skuld afbetaal. 20% het gesê hulle wil die geld gebruik om vir studies te betaal. En Guy Channels is op die lyn. Hy is die kommersiële hoof van Discovery se koöperatiewe en werknemersvoordele besigheid. Guy, thank you so much for your time tonight. I find it almost unbelievable that in the first month of this new two-pot era, you have received applications from more than, you know, 1 in 5 individuals to withdraw funds. Did that surprise you?
Honestly, Rick, we were gearing up for the potential for even more than that. The statistic that is perhaps the most incredible is on the first day that we opened for withdrawals, we received withdrawal applications for 180 times more claims than we would usually get in a day. We needed to process the volumes of 180 times what we would normally do in a day. So just an incredible tidal wave of applications into the system.
Yeah, the research over the data you've released is really interesting. The original idea of this whole change in the retirement system was to allow people to have access to money in case of an emergency. But from the data you've released, it doesn't seem that that is the case.
It certainly doesn't. What one could perhaps argue in fairness and empathy with fellow South Africans is that what we've been under is a slow burn emergency of kind of affordability and this kind of cost of living crisis that people have experienced for the last few years. Interest rates have gone up. Inflation has gone up at the same time, so the cost of actually buying things has gone up at the same time, so people have been squeezed from all angles. And I think our statistics show that people have used their Tupac as a way to relieve some of the pressure from the system that's been building up over time. So maybe they've got behind on their home and car payments, they've paid that down, they've taken out some short-term debt, they've paid that down. Those are the two big expenses. And then the next one's education. Now, presumably that's because people have left school fees unpaid for 1 or 2 months. That's been their buildup of pressure in the system, and now they've let some of that pressure out of the system. But certainly what we also see is that some people are using it to advance their standard of living, certainly what you wouldn't call an emergency. So you'll see about 17% of people took out for our other category, and we asked people to tell us what that was. Almost all of those were for home renovations. So people trying to advance their standard of living, presumably because from their regular income, they just can't make space for doing the things that they want to do to advance their lives.
But it's not a lot of money, actually, because the maximum you can withdraw currently is around 30,000 Rand, and you will pay tax on it. So if you pay tax, 10,000 Rand, 33%, maybe slightly less, you're still left with not a significant amount of money. Is there any data on the income groups and the behavior of income groups when it comes to withdrawing money?
So certainly we've seen what you might expect, that there is the highest withdrawal rates in the lowest income groups. So and then that goes down by as income goes up. So in your highest income groups, very low percentage of people accessing that money. But in your lowest income groups, that's where it's close to around 40% or more people who have accessed their money. What's also interesting is that, talking to kind of the amount of money people have in their savings pot, is that in that lowest income group, we're talking people who earn less than 125,000 Rand a year, many of them not paying tax anyway, so everything they get would come straight to them. But two-thirds of them didn't have enough in their savings pot, didn't have more than 2,000 Rand in their savings pot in September, so they weren't able to make a withdrawal at all. So only a third of them could make a withdrawal. Of those who could make a withdrawal, there's a fairly high percentage withdrawal rate. But you'll see that withdrawal rate go up as they sort of add money to that savings pot and then seek to access it.
Of course, your tax affairs need to be in order to be able to make a withdrawal. Are you seeing that a lot of people are struggling to get approval or the green light from SARS because they have outstanding issues?
Yeah, honestly, we haven't seen that as much as we were afraid might be the case. There certainly are cases where people have what's called IT-88, which is a sort of claim by SARS against them. And effectively what happens then, this is good for your listeners to know, is as a retirement fund administrator, we make application to SARS. SARS then makes an irrevocable claim on your money. So let's say you've asked for 10,000 Rand, you owe SARS 2,000. They take that 2,000. They also take the tax that you need to pay for the withdrawal, and then we pay out the remainder. And you only kind of find out at that point whether you have money that you owe SARS. That has been relatively infrequent, and the values, the quantums of those have been relatively small. So that hasn't been as big of a problem as we thought. Maybe also useful for your listeners to know is that you can go to the SARS website. They've built a little calculator or information giver. So if you put in your details, it'll tell you if you owe them money. So you can know then before you make a two-pot savings withdrawal whether there's going to be a claim against that or not. That might be useful for people to know.
Do you think the industry has done enough education or offered education to people to understand exactly what the long-term consequences will be?
Reg, honestly, I think the education around this is greater than I've ever seen before in the retirement industry. Really, a lot of effort has gone into it. But sometimes that education, as it were, feels like it's tone deaf to South Africans who are saying, listen, I hear you. There's some long term, I may have to work an extra 3 months or 5 months to make up for this. Or, it could have amounted to a lot of money at retirement if I'd left it invested. But I have real challenges right now. And so I think people are making these decisions in spite of the education. What we can say that's encouraging is that some of the work we did to educate people, particularly where you show them numbers. So we made a little calculator that shows you how much tax you'll pay. And that seemed to have an impact. So we did a study where we showed people that information, you know, put in this calculator, it'll tell you how much tax you're going to pay. And about 20% of people who said they would make a withdrawal before using the calculator later said that they wouldn't make a withdrawal now that they know how much would go to the tax man. So that does have an impact, but it is only 20%. The 80% are still wanting to take that money, whether it costs them something or not in the short or the long term. And that is unfortunately understandable with where people are. Although in some cases, it certainly wouldn't have been strictly necessary. And hopefully we've stamped out a lot of that kind of frivolous withdrawal and expenditure.
Guy, baie dankie vir jou tyd. Dit was Guy Channels. Hy is die kommersiële hoof van Discovery se koöperatiewe en werknemersvoordele besigheid.
Wat gebeur wanneer jy die eindstreep bereik? Jou lewe verander wanneer jy aftree. Jou beleggings moet ook. Ongeag waar jy jou op jou lewenspad bevind, ons het die oplossing vir jou beleggings. 91, belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FDV.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Daar was die afgelope paar weke verskeie hoëprofiel ontvoerings in Suid-Afrika waar syndikaate dan 'n losprys van familielede en werkgewers eis. Nou die probleem is dalk baie groter as wat baie mense dink. Nou die land in die wêreld waar die meeste ontvoerings plaasvind is Turkye. Nou Suid-Afrika verskyn op nommer 6 op daardie lys. Dit is eintlik in baie opsigte sou ek nie gedink dat ons met op nommer 6 wees nie, maar dit wys hoe groot is die probleem. Interessant genoeg is Nieu-Seeland op nommer 7 op die lys en Brittanje op nommer 10. Tian Erasmus is van i2. Nou dit is 'n spesialis versekeraar wat deur Hallard onderskryf word en hulle bied versekering aan of versekeringsdekking teen ontvoering en lospryse. En Tian, baie welkom by die program. Voor is oor die produk gesels, ek kan nie glo dat ons nommer 6 op daardie lys is nie. Is dit 'n verrassing?
Goeienaand, Ryk, en aand vir die luisteraars. Ja, weet jy, Ryk, dis regtig glad nie iets om op trots te wees nie. En ons is nommer 1 in Afrika ook, selfs bo Nigerië. So regtig nie iets waaroor ons kan spog nie.
So nou, hoe werk versekeringsdekking teen ontvoering en lospryse, wat behels daai versekering?
Ja, jong, ag, versekering vir teen ontvoering en lospryse is eintlik al 'n hele paar jaar in Suid-Afrika beskikbaar, maar dit was nog nooit regtig so breedvoerig bespreek soos nou, met die onlangse vlaag van ontvoerings en ook die afgelope paar jaar wat ontvoering so hoog geraak het in Suid-Afrika nie. So dis maar beskikbaar by ons as 'n spesialis versekeraar en wat ons maar eintlik bied is dekking teen die losprys, ons bied dekking vir konsultante, spesialiskonsultante, die onderhandelaars, advies, risikoassessering van die ontvoerders, en ook natuurlik berading en ondersteuning vir die familie en dit kos honderde duisende tot miljoene rande en ook afhangende natuurlik van die losprys wat gevra word.
So, of,
maar, ja, daarom nie die versekering nie, maar
wat kos hierdie versekering, is dit duur?
Nee, dis glad nie duur nie. Dis maar oorwegend maatskappye, korporatiewe maatskappye wat uitneem, maar families kan dit ook uitneem. So vir families van hoë profiel sakemense so kan dit uitneem en dit is glad nie duur nie. Dit kan enigiets wees van so R1500 na R3000 'n maand afhangende van die dekking wat jy wil hê. En jy weet, mense koop tot selfs $10 million se dekking.
Ja, dit nie gedier nie, seker relatief in daai konteks. Maar ek neem aan die sleutel voordeel is, as daar nou iemand in 'n besigheid of in 'n familie ontvoer word, kan jy baie vinnig toegang kry tot iemand wat weet hoe om hierdie situasies te hanteer. En dit gaan jy nie sommer kry indien jy nie verseker is nie.
Ja, dis eintlik maar wat die produk is. Is dis eksklusiewe toegang tot hierdie tot jy weet hierdie span van deskundiges wat jou kan help, jy weet wat van jy weet soos die Engelse sê cradle tot grave regdeur, jy weet hierdie hele krisis bestuur en jy weet en wat ek sê nou onderhandel en in 'n taakspan bymekaar sit, jy weet boonbehalwe nou nog die geld van die losprys wat die versekering betaal. Jy weet en ons realiteit is boonbehalwe dat in Suid-Afrika dat jy weet dat ons dat SAPS nie eintlik regtig baie ervaring het in dit nie, het mense ook nie altyd regtig die nodige vertroue in SAPS om dit op te los nie. So dis eintlik maar wat jy kry is gemoedsrus en ondersteuning wat jy wat eksklusief beskikbaar is en wat jy nie daai uit jou sak uit hoef te betaal nie.
Ek kyk nou na julle webblad en dit sê daar julle het al 1900 gevalle in 82 lande hanteer. Hoeveel daarvan was in Suid-Afrika?
So genoeg. Ek wens ek kan sê hoeveel. Ons jy weet so want baie van dit is ou mens maar redelik onder die dekmantel want mense wil nie altyd spog as lospryse betaal word nie want dit vier ook natuurlik die syndikaate aan. Maar ons konsultante en die dekking wat ons bied is reg oor die wêreld, natuurlik nie net Suid-Afrika nie en dan was daar nou ook gebeurtenisse wat gebeur het buite die land. En dit kan maar 'n normale reis ook wees, jy weet, in 'n selfs in 'n ontwikkelde land waar mens veilig voel.
En is daar enige aanduiding van die georganiseerdheid van hierdie ontvoerings? Want dit lyk asof dit syndikaate is wat dit doen, want dit kan baie winsgewend wees. En ek is seker as hulle nou hoor dat sommige maatskappye verseker hulle werknemers teen ontvoerings en lospryse, kan hulle geteken word. Is dit iets wat julle sien?
Ja, so ons sien definitief nou maar natuurlik, jy weet, dat daar verhoging is vir van ontvoerings in Suid-Afrika. Dit sien ons nou uit die afgelope paar jaar. Natuurlik is daar nou ook media dekking daaroor wat natuurlik ook help soos met die onlangse geval waar dit gehelp het om die gijslaars vry te laat. En dan maar die twee hoof is maar die spesialist syndikaate, jy weet so van hulle af gaan jy nie wegkom nie, jy weet en hulle is fyn beplan met verskillende spanne, jy weet en hulle is absoluut professionele ontvoerders, en dan het wat ons nou maar baie sien in Suid-Afrika is wat hulle in Engels nou geterme die express kidnappings, en dis letterlik ek en jy wat die aand, jy weet wat neer die aand uitgaan, en 'n groep van 5-6 mense wat ons ontvoer, en natuurlik nou maar van jou familie of geld is, of van jou app probeer geld oorplaas, so daai is eintlik een van die meer kommerwekkende statistieke wat opgaan in een waarmee ons en SAPS en jy weet in maar oor die land wat eintlik maar 'n probleem is.
Sien julle 'n toename in maatskappye en individue wat nou hierdie versekering uitneem?
Ja, ons het beslis gesien so die afgelope jaar, veral meer individue en jy weet en wel af families.
Tian, dankie vir jou tyd. Dit was Tian Erasmus, huis van i2 en ek moet sê, ek kyk nou op die internet, hier is 'n hele klomp versekeraars in Suid-Afrika wat hierdie produkte aanbied. Ek weet nie of mens moet lag of huil nie.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Nou dis Dinsdag en ons gesels weer oor landbou sake en vanaand kyk ons na die hoenderbedryf en veral die Suid-Afrikaanse pluimveevereniging wat by die tesorie wil aansoek doen dat sekere hoenderprodukte van BTW vrygestel word. Nou die vereniging voorsien dat indien dit gebeur dat die vraag na hoendervleis met so wat 10% kan laat toeneem en dit sal wees omdat die produkte dan in die teorie ten minste eensklaps 15% goedkoper gaan wees. Nou die vereniging het in 2018 'n soortgelyke aansoek ingedien om van om BTW vry te stel van pluimvee afval en gevriesde hoender, maar dit was onsuksesvol. Nou daar is tans 21 kosprodukte waarop daar geen BTW gehef word nie en dit sluit onder meer breinbrood, rys, mieliemeel, melk, bone, eiers en geblikte sardientjies in. Charles de Wet is 'n belastingspesialis by ENS. Charles, baie welkom by die program. Dit is 'n taamlike klein groepie produkte wat vrygestel is van BTW. En hierdie lys is oorspronklik in 1993 saamgestel. Hy sal so 1 of 2 keer verander oor die jare, maar hoe gereeld word nuwe produkte nou by hierdie lys gevoeg?
Goeienaand, Ryk. Nogal baie selde, so toe BTW in 91, dit is 30 September 1991 in werking getree, was daar 2 produkte in die lys en toe in 1993 was dit redelik uitgebrei en ons het by 19 produkte geland en toe die verhoging in die BTW-koers in 2018 plaasgevind het van 14% na 15% toe, wat een van die meganismes om die effek daarvan bietjie te beperk vir al op armer huishouding, was om weer na die lys te gaan kyk. En daai wat die twee produkte bygevoeg eintlik om by die 21 uit te kom. Nasionale tesorie is nie baie gretig om sulke wysigings te maak nie. Ek dink die ervaring daar al, I mean, oor die laaste 30 jaar of wat is daar klomp aansoeke gedoen, hulle was nie eintlik suksesvol nie met die probleem altyd en met die siening soos nasionale tesorie dit verduidelik, as jy die deur oopmaak, dan is daar 'n stormloop van ander produkte wat ook sê dit is regverdig dat hulle vrygestel word of dat die nulkoers toegepas word in die omstandighede. So dit is maar 'n moeilike en ingewikkelde proses om hulle in die minister van finansies te oortuig om iets by te voeg op die lys.
Ja, maar kyk, hoender is in baie gevalle 'n stapel proteïen vir baie mense. Maar in die praktyk werk dit, want die idee is om dit vir arme mense goedkoper te maak om hierdie produkte te koop. Met 15% is 'n wesenlike verlaging in die prys indien alles deurgegee word aan verbruikers. Maar werk hierdie stelsel om sekere produkte vry te stel van BTW?
Uit 'n teoretiese oogpunt uit werk dit. Ek dink dit is so dat op die rakke is dit goedkoper, so die verbruiker kry die voordeel daarvan. Dit is nie dat dit ergens in die produksieketting, die boer of supermarkt wat die voordeel in die pryse opstoot as gevolg daarvan, dat in elk geval die markkragte maak seker dat dit so goedkoop as moontlik verkoop word. As jy met 'n BTW spesialist en veral iemand wat sterk voel oor die beleid en hoe belastingstelsels behoort te werk, dan is dit hulle siening en die komitee, die Davis belastingkomitee in 2018 die selle kommentaar gemaak. Die probleem is dat dit ook tot die voordeel van ryker huishoudings het. So die ryker verbruiker wat breinbrood koop tans, kry dit ook sonder om BTW te betaal, so 15% goedkoper. So dit is net die beste instrument om seker te maak dat die voordeel by die regte verbruiker het land nie. Mm. Ek dink dit is een van die spesifieke goeders wat ons sal moet aanspreek, is wie koop hoender, hoeveel word deur ryk verbruikers verkoop, wat eintlik kan bekostig om die additionele 15% te betaal en om seker te maak dat die voordeel eintlik by die armer verbruiker uitkom.
Ja, wel, ek is seker daar gaan baie navorsing daaroor gedoen word. Maar wat van die res van die verskaffingsketting? Kyk, die idee van BTW is dat die partye wat waarde toevoeg tot 'n produk dan belasting moet betaal, die BTW moet betaal. Maar as die eindverbruiker nie die BTW hoef te betaal nie, wat gebeur in die res van die ketting? Daar selfs van die boer wat nou met produkte en uitgawes moet aangaan om daardie voedsel of daai produkte te produseer, is daar enige impak op hulle?
Nee, daar geen impak op hulle nie. Uit 'n tegniese oogpunt uit is dit die nulkoers wat toepas, so hulle is nog steeds geregtig om al hulle insette te uit. Hulle maak nog steeds 'n belasbare lewering daarmee. Dis net wanneer hulle daai spesifieke produk verkoop en ek dink daar sal 'n bietjie werk moet gedoen word oor presies wat daai produk is, want plaas daarvan dat hulle dan BTW teen 15% daar oorbetaal, pas hulle die nulkoers toe. So die produksieketting word glad nie daardeur geaffekteer nie. Dis net die BTW wat deur SARS gekollekteer word, wat dan minder raak in die proses.
Charles, baie dankie vir jou tyd. Dit was Charles de Wet. Hy is 'n belastingspesialis by ENS. Dan het die tyd ons ingehaal. Ek wil net vinnig weer kyk na wat die markte doen, gegeewe die spanning wat daar tans in die Midde-Ooste is. Ek sien dat die Dow Jones 0,3% in die rooi is, die S&P 500 0,9% en dan ook die Nasdaq 1,7%. So daar is druk internasionaal en dan die olieprys op die oomblik amper 4%, net so oor die 4% hoër op $74.27. En daarmee gaan ons met Altru, baie dankie aan Chantel Marks, hoof van beleggingsnavorsing by F&B Private Wealth, wat vroeger lekker saamgesels het. Luisteraars is welkom om na potgoeie van vanaandse onderhoude te luister, dit sal so 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Kaldora Naidu, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.